Góða kvöldið. Velkomin að viðtækjunum. Þetta er þátturinn Sagan mín. Raunasögur úr samtímanum.
Góðan daginn, ég heiti Hannes og þetta er Sagan mín. Þegar ég var á fertursaldri þá tíðkaðist stundum að stunda svo kvöldi kynsvöld. Aldrei tók inn þátt í því. En það var annað sem ég gerði sem var alveg bannað á þeim tíma. Það var það að ég stundaði samfæri við mandarínu. En það var bannað þessum að mandarínu fóru muna að vara og komið bara á jólum. Já, ég veit að ég var svolítið prakkari þegar ég var yngri.